В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» клала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі реакція Європейського Союзу на ухвалений в Україні закон про регіональні мови.
Закон сіє розбрат у державі, адже там нікому не забороняли говорити російською мовою, але природно, що українська є мовою більшості і повинна зберегти свій статус.
Особливості вступної кампанії до латвійських вузів.
За допомогою інтернету потенційні студенти можуть стежити не лише за перебігом прийому заяв, але довідатися про результати вступного конкурсу.
Про це у «Європейській свободі» згодом. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. В Україні зростають протести проти ухваленого вчора мовного закону. Зокрема, один із таких протестів відбувається в центрі Києва біля стін Українського дому. Демонстранти збираються залишитися там уже на другу ніч. Лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк заявив сьогодні під вечір на цьому мітингу, що лише за день українці своїм волевиявленням домоглися великих результатів.
Перше, ми показали Беркуту, як ми любимо Україну. Друге, Володимир Литвин подав заяву про відставку з голови парламенту. Третє, Віктор Янукович сказав, що дуже боїться українського народу і не приїхав в український дім. Четверте, Литвин сьогодні заявив про те, що цей закон ним підписаний не буде.
Заявив Яценюк. Завтра демонстранти планують уранці продовжити акцію під стінами Верховної Ради. Акції протесту відбуваються і в багатьох інших українських містах. А у Львові обласна рада сьогодні на позачерговій сесії, яка відбулася просто неба, ухвалила звернення до українського народу щодо загрози державності України. Так вони оцінили ухвалення мовного закону. Львівська облрада вважає голосування за цей закон безпрецедентно незаконним і заявляє, що таким чином Рубікон перейдено. А партії, які голосували за нього, партія регіонів, комуністи і народна партія, цитую, зазіхнули на душу народу і єдиний гарант незалежності держави – мову. Кінець цитати. Депутати Львівської облради закликали президента, Генпрокуратуру, Службу безпеки зупинити брутальний процес руйнування основи української держави. А громадськість вони закликають бойкотувати окупаційні, за їхніми словами, установи посадовців чи членів прорежимних партій. Депутати також вирішили припинити договір оренди приміщення з Львівською облдержадміністрацією, посилаючись на більш як 6-місячну заборгованість із орендною платнею. А лідер Меджлісу кримсько-татарського народу, депутат Верховної Ради Мустафа Джемілєв, теж заявив, що вважає мовний закон неприйнятним для кримських татар. До подій у світі. Європейський парламент переважною більшістю голосів відхилив сьогодні міжнародну торговельну угоду про боротьбу проти контрафакції, відому за англійським скороченням АКТА. Вона спрямована проти порушень авторських прав, але викликає великі застереження, зокрема тим, що її виконання може призвести до порушень низки основних свобод і прав людини. Таким чином, ця угода не набуде чинності в Євросоюзі чи в окремих країнах-членах. А вчені Європейської організації ядерних досліджень ЦЕРН у Швейцарії заявили, сьогодні, що відкрили субатомну елементарну частинку, яка, можливо, є бозоном Гіггса, досі теоретичною частинкою, яка важлива для розуміння будови Всесвіту.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Співдружність європейських держав уважно стежить за розвитком подій в столиці та інших містах України. Європейська комісія стримано коментує ухвалення суперечливого мовного закону та його наслідки. Тим часом політичні аналітики вбачають у цьому законі інструмент партії влади для завоювання дещо втраченої прихильності електорату. А у Європарламенті переконані, закон, що розколює українське суспільство – це ознака спаду демократичної репутації нинішньої влади. За реакцією Об'єднаної Європи на українські події спостерігав Віталій Єреміця.
У Європейській комісії свідомі того, що закон про принципи державної мовної політики України попередньо аналізувала Рада Європи, а саме її Венеціанська комісія. Представники євроустанови висловлюють сподівання, що експерти Венеціанської комісії перевірять, чи нинішня ухвалена Верховною Радою версія версія цього закону відповідає стандартам Європейської хартії регіональних мов та мов меншин. Тим часом речниця Верховного представника Євросоюзу із закордонної політики Майя Коціанчич каже...
Серед зауважень Венеціанської комісії, зокрема, був заклик до справедливого балансу між захистом прав меншин та збереженням державної мови, що є знаряддям інтеграції суспільства.
З огляду на минулий досвід голосувань у парламенті України, німецький євродепутат Мікаель Галлер у інтерв'ю Радіо Свобода зауважує, що опозиція має уважно перевірити, чи були до отримані всі правила ухвалення цього закону, зокрема, чи справді були присутні в залі ті, хто голосував. Попри це, європарламентар каже, беручи до уваги делікатність цього питання, слід було шукати шлях до широкого консенсусу та компромісів. Якщо це було неможливо, то взагалі відкласти цей закон. Він сіє розбрат у державі, адже там нікому не забороняли говорити російською мовою, але природно, що українська, яку за радянських часів зневажали та якою нехтували, є мовою більшості і повинна зберегти свій статус. Євродепутат від Німеччини додає, що цей роз'єднавчий закон вказує на спад демократичної репутації нинішньої влади України. Директор організації «Права людини без кордонів» Віллі Футре тим часом переконаний. Янукович останнім часом підписав низку законів, зокрема щодо оподаткування, які викликали невдоволення його російськомовного електорату. Тепер він дає їм дещо взамін, аби показати: ось, дивіться, тепер російська мова стає більш офіційною, але це суто електоральний крок. Схожу думку висловлює Марчін Команчук, аналітик із Варшавського центру східних досліджень. Люди протестуватимуть, адже новий мовний закон обмежить права української мови. Натомість партія регіонів цим отримала інструмент для мобілізації свого електорату перед парламентськими виборами. Це є насамперед предметом політичної гри напередодні виборів. Пояснює польський політичний аналітик. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ухвалення нового закону про державну мовну політику в Україні широко обговорюють і на сторінках світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі вважають ухвалення закону про державну мовну політику в Україні однозначним політичним реверансом проросійських сил України в бік Кремля. Західні аналітики також наголошують, що підвищення ролі російської мови в Україні може бути сигналом про те, що президент Віктор Янукович шукає підтримки на Сході. Василь Зілганов з оглядом світової преси.
Впливова американська «Нью-Йорк Таймс» наголошує, що питання про офіційний статус російської мови в Україні знову розпалило гострі суперечки в суспільстві, де мільйони людей розмовляють цією мовою як рідною. Супротивники ухвалення закону, який відкриває шлях для офіційного статусу російської мови, попереджають, що він порушує Конституцію і посягає на становище української як державної мови, йдеться у статті. Дейвід Гершенгорн, автор матеріалу американській газеті, також наголошує, статус російської мови в Україні – це питання гострої політичної зацікавленості Москви, і підвищення ролі російської мови може бути сигналом про те, що президент Янукович шукає підтримки на Сході, хоча стосунки його з Кремлем напружені. Критики президента Януковича заявляють, що він і його партія регіонів також використовують цей закон як заклик на підтримку перед виборами 28 жовтня, зауважує автор статті. Газета також пише про протести опозиції проти ухвалення цього закону і зауважує, що у вівторок пізно увечері до протестуючих біля Українського дому на Європейській площі Києва приєднався Віталій Кличко, світовий чемпіон з боксу і глава партії «Удар», який вважає, що мовна проблема не є такою важливою для виборців, як, наприклад, економіка, робочі місця, медицина та впевненість у майбутньому. Лондонська Financial Times попереджає, що мовна проблема, загострена ухваленням суперечливого закону, загрожує поляризацією 45 мільйонного населення України по лінії Схід-Захід саме напередодні жовтневих парламентських виборів. Газета також зауважує, що принижена в радянський час українська мова, яка переважала в західних областях, лише ставала державною з оголошенням незалежності, а з ухваленням нового закону президентом Януковичем російська отримує можливість через регіональність стати офіційною у більшості регіонів України. Газета також цитує думки експертів з приводу того, чи в змозі держава дозволити собі затрати на роботу державних установ російською та українською мовами. Хоча видання з Лондона не сумнівається, що закон про державні засади мовної політики ймовірно заспокоїть Москву, яка дуже бажає втягнути Київ у орбіту свого переважаючого впливу і віддалити Україну від Європи та Сполучених Штатів Америки. Опозиція заявляє, як цитує газета, що підписання цього закону робить Януковича співучасником конституційного злочину, і він повинен постати перед судом. Мовні події в Україні співпали, як інформує Financial Times, із одноголосним ухваленням Палатою суддів Європейського суду з прав людини рішення про свавілля і незаконність дій українських судових інстанцій, зокрема щодо Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ уряду Юлії Тимошенко, коли обидва опозиційні лідери перебувають нині в ув'язненні через, як вважають у світі, вибірковість українського правосуддя. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, сьогодні, як звичайно, в середу, в ефір виходить інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку». Чому європейці люблять трамваї? Відповідь на це запитання шукає укладач рубрики Марія Щур. З нею ви зустрінетесь за кілька хвилин, а зараз про особливості вступної кампанії до латвійських вузів. Вищі навчальні заклади Латвії розпочали набір нових студентів. Щоб полегшити абітурієнтам процес вибору учбового закладу та обмежити черги, у Латвії запроваджено електронну систему подання заявок на навчання. Експерти зазначають, що майбутні студенти вибирають практичні освітні програми, зокрема, зростає зацікавленість у сільськогосподарських професіях. Людмила Пилип повідомляє з Риги.
Позаду гаряча пора шкільних іспитів, і більшість колишніх школярів задумується над тим, в якому з вищих учбових закладів продовжити навчання. Дехто має намір вчитися за кордоном. Переважна ж частина абітурієнтів вибирає вузи Латвії. З 2 липня латвійські абітурієнти можуть подати заявку на навчання в електронному вигляді. Універсальну електронну послугу подання документів до 11 вишів Латвії пропонує єдиний державний портал – latvia.lv-studias.
Спочатку слід детально все вивчити, проаналізувати, порадитися з родиною та друзями. Вибір вузу і освітньої програми треба зробити виважено і розумно. Коли рішення зроблене і зафіксоване в електронній системі, тоді вже слід прийти і засвідчити його.
Радить керівник проєктів інформаційних технологій Ризького технічного університету Іман Спутітіс. За допомогою інтернету потенційні студенти можуть стежити не лише за перебігом прийому заяв, але довідатися про результати вступного конкурсу. Наразі для вступного конкурсу у латвійські вузи важливим є результати державних централізованих іспитів, які проводять у Латвії одночасно у всіх школах, їх перевіряє незалежна комісія. У разі, якщо централізовані іспити майбутній абітурієнт здав на належному рівні, він може претендувати на бюджетні місця у вищих учбових закладах Латвії. Якщо ж бюджетний конкурс абітурієнт не пройшов, залишається можливість платного навчання. Представники приймальних комісій стверджують, що нинішні абітурієнти вибирають практичні освітні програми. Найбільш популярні – управління, економіка, комунікація, правознавство, стоматологія та архітектура. Зростає також інтерес до сільського господарських професій. Зокрема, абітурієнти цікавляться ветеринарією, продовольчою технологією, а також будівельними програмами. У Латвії можна отримати вище академічне та професійне навчання другого ступеню. Навчання в державних вищих учбових закладах відбувається латиською мовою, для іноземців – англійською. В недержавних вузах є можливість навчатися на латиських, англійських чи російських потоках. Статистичні дані свідчать, що станом на 2011 рік 23% населення Латвії мало вищу освіту.
Про особливості вступної кампанії до латвійських вишів розповіла Людмила Пилип. А на черзі рубрика «Європа на зв'язку».
В ефірі програма «Європа на зв'язку» говоримо про те, чому європейці люблять свої трамваї. З вами Марія Щур, а цю тему обрали ви, наші слухачі.
Протягом останнього десятиліття у Європі трамвай відвоював свої позиції найулюбленішого міського транспорту. Прокладаються нові лінії, удосконалюються трамвайні вагони. І лише в столиці України, місті, де з'явилися перші трамваї у Східній Європі, говорять, що трамвай – це вчорашній день. Чи погоджуєтеся ви із місцевою владою, що потрібно, щоб повернути місту трамвай? Швидкий, зручний, надійний та екологічний вид транспорту трамвай є одним із найулюбленіших у Німеччині. Саме у столиці Німеччини у 1881 році запустили перший електричний трамвай у світі. Його сконструював Вернер фон Сіменс. У новітній час трамвай не лише вижив, але й трансформувався у надкомфортний пасажирський засіб, яким однаково зручно користуватися і бізнесменам, і мамам з візочками, і інвалідам. Чим живе трамвай у Німеччині? Про це Вероніка Крамер.
Ранок чи вечір, та на трамвайних зупинках німецької столиці завжди людяно. Поспішаючі пасажири очікують на жовтого перевізника. Щоденно берлінський трамвай обслуговує близько 500 000 людей.
Трамвай дуже зручний і швидкий. На цій зупинці проходять декілька різних маршрутів. І добре, що є електронне табло з розкладом. Їду трамваєм, бо автобус у моєму напрямку не йде. Але зазвичай у місті є альтернатива.
Говорить жителька столиці. Берлінська трамвайна сітка є однією з найбільших та найстаріших у світі. Сьогодні у столиці діє 800 трамвайних зупинок, що розташовані майже через кожні 500 метрів. Середня швидкість трамваю сягає близько 19 кілометрів на годину. У Німеччині активно займається розбудовою трамвайної інфраструктури. На думку влади та різних громадських транспортних організацій, трамвай сприяє екологічному розвитку міста, оскільки при експлуатації не виділяє шкідливих газів. Говорить Вальтер Фегеле, керівник німецького об'єднання транспортних аматорів, що понад 60 років займається вивченням та популяризацією громадського транспорту, зокрема трамваїв.
Є міста, де більш розвинена транспортна система омнібусів. Згадайте Лондон, маленькі вулички старого міста заповнені малими автобусами, які стоять один за одним та випускають стільки газу. Є, звичайно, моделі, що працюють і без спричинення газів, але це рідко. Тож трамвай, як для таких міст, просто необхідний.
Сучасні технології трамвайної системи та озеленіння колій забезпечують тиху ходу по рейках. Раніше в Україні діяли близько 30 заводів. Сьогодні їх кількість значно скоротилась та виробництво глобалізувалось. Так, Німеччина імпортує вагони з Іспанії, Канади. Діє також співвиробництво між Німеччиною, Австрією та Чехією. При виробництві трамваїв особливо дбають про пристосування вагону для людей з особливими потребами. Людина в інвалідному візку завдяки трамваям, яким може користувати самостійно, не є обмеженою у пересуванні. Загалом система міського транспорту Німеччини на модернізацію до 2016 року потребує 3 мільярди євро. За словами пана Фегеля, окрім екологічності, швидкості та надійності, перевага трамвая полягає і у здатності збільшувати розміри потягу, а разом з тим і вміст пасажирів. Довжина звичайного автобуса – від 12 до 15 метрів, а розмір трамваю можна збільшити навіть до 75 метрів. І таким чином один водій може керувати трамваєм-потягом, що дорівнює декільком автобусам. При цьому, маючи власну дорогу, трамвай не потрапляє у затори.
Ми у Карлсруе проводили дослідження. У нас дуже добре розвинена транспортна мережа, і завдяки налагодженій роботі трамваю ми виграємо надзвичайно багато пасажирів. Якщо всі вони пересіли б у свої машини, то місто просто стало б.
Крім того, трамваї для міста ще й дешевші, ніж автобуси. Експлуатаційний строк трамваю складає до 40 років, а автобуса лише трохи більше 10. Середня вартість квитка становить 2 євро 30 копійок.
Київський трамвай був першим у Східній Європі. Там, де не могли впоратися коні, прийшла на допомогу електрична енергія. Перший трамвай зв'язав Поділ і Хрещатик, з легкістю долаючи крутий підйом. Це було 13 червня 1892 року. Цього року київському трамваю виповнилося 120 років, але цей ювілей ніхто не відзначає. Київський трамвай у занепаді і, як кажуть фахівці, відстає від своїх європейських братів на 30-40 років.
Продовжує Катерина Недеснова із Києва.
У 1892 році трамвай вперше вирушив вулицями Києва. Спершу він курсував за одним маршрутом – від Подолу до Хрещатику. Але вже за кілька років трамваї їздили у напрямку Святошина та Броварів.
Розвиток трамваю був настільки інтенсивним, що колись пробили фунікулер для того, щоб пасажирам було зручно. Трамвай підходив до станції фунікулеру вгорі, і так само внизу станція була на борщовому таку, і трамвай зупинявся, підходив по борщовому току і далі на Поділ йшов, щоб так само було зручно пасажирам пересідати з одного транспорту на інший.
Розповів києвознавець Дмитро Малаков. Пік трамвайного руху припав на середину 20-го століття. З виникненням метро і тролейбусів трамвай помалу почав здавати свої позиції, але справжній занепад прийшов разом з новою соціальною забудовою і різким збільшенням кількості автомобілів. Тоді не стало місця ні для тролейбусів у центрі міста, ні тим більше для трамваїв, згадує Малаков. Згідно з генеральним планом про реконструкцію вуличної мережі, передбачається зупинити практику останніх років зняття трамвайних ліній, сказала у коментарі Радіо Свобода начальник відділу транспортної інфраструктури Інституту генерального плану міста Києва Тамара Аляб'єва.
На сьогодні передбачена реконструкція трамвайної мережі і проведення її до європейських стандартів. Трамвайна мережа має 124 кілометри, а на перспективу передбачено 150 кілометрів.
Окрему увагу КМДА приділяє розвитку швидкісного трамваю, який сьогодні перевозить близько 120 тисяч пасажирів на добу. В майбутньому планується кілька нових маршрутів на лівому березі. Колишній мер Києва Іван Салій говорить, що місто потребує більше громадського транспорту, а не машин на вулицях.
Трамваї і метро, їм видається перевага на майбутньому транспортному забезпеченні. А те, що в нас немає коштів, або ми їх бездарно витрачаємо як на швидкісний трамвай і робимо його не на сучасному рівні, ну то це наші просто проблеми внутрішні. Колись було 600, зараз, мабуть, десь 350 залишилось трамваїв.
Також екс-голова зауважив, що кияни досі люблять трамваї, проте вони і гадки не мають, наскільки сильно ми відстали в цьому від Європи.
Народ віддає де комфортніше. Комфортніше трамваї немає. Інше, що наші трамваї відстали від Європи на 30-40 років. Вони такі старезні, що на них не хочеться дивитись. Наші люди, вони просто не бачили сучасно трамваї. Якщо ви побуваєте в Страсбурзі, в Парижі, в Кракові, то там нинішні трамваї на екскурсії наші входили.
Зауважив Салій. На думку головного координатора форуму порятунку Києва Віталія Черняхівського, підігнати столичні трамваї під європейські стандарти не так вже й просто.
Перший трамвай у Києві пішов подолу сюди наверх на Хрещат. Чи можливо собі зараз представити, щоб там був трамвай? А як транспорт інший?
Сьогодні про перший трамвай киянам нагадує екскурсійний ретро-трамвай. Трамвай курсує за кількома маршрутами: контрактова площа Бульвар Дружби Народів та контрактова площа Пуща Водиця. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку» з вами Марія Щур. Наші друзі у мережі Facebook відгукнулися на трамвайну тему, і вона, виявляється, зачепила багатьох. Станіслав Жуковський каже, що йому важко уявити Київ, Харків, Донецьк, Львів чи Вінницю без трамваїв. Дмитро Амельчев говорить, що не маючи змоги модернізувати трамваї, вони, я так думаю, що йдеться про київську владу, намагаються довести, що трамвай віджив своє. А от Аліса Волкова каже, що взагалі їй трамваї не потрібні, тролейбуси, на її думку, краще, а ще краще метро і автобуси. Один трамвай став і катастрофа, пів лінії стоїть. Отже, до нас долучається німецький політолог, який часто буває в Україні, Ян Ягело Шенфельдер. Яне, трамвай в Європі пережив непрості часи. У 60-х, 70-х роках його також хотіли замінити на інші види транспорту. Наприклад, у Лондоні трамваїв повністю позбулися. Що спричинилося до повернення трамваїв до європейських міст?
Там, де я виріс, це особливо в Дресдені. Я не можу собі уявити Дрезден без свого трамваю. А щодо причин повернення, причини лежить і економічні, і екологічні площині. Повернемось до 80-х років минулого століття. В Парижі трамвай скасовано, а зараз трамвай в Парижі повернувся. Екологічна причина немає скільки шкідливих відкидів, як, наприклад, від автобусів, особливо від маршрутних таксі, котрі курсують по Києві.
Як ми почули, у Києві є і прихильники, і противники повернення трамваїв. Що, на вашу думку, потрібно для того, щоб трамвай міг повернутися у Київ, але таким, яким би його хотіли бачити самі кияни?
В Берліні, наприклад, є і автобус, є S-Bahn, електричка фактично, є метрополітен і також є трамвай. Щоб з'явилися трамвайні лінії, які будуть справді запотребованими, треба мати ідеї, треба збирати прихильників, треба місцеву владу заставляти і доводити, що економічно це має сенс.
Дякую, Яне. Нагадаю, що коментував трамвайне питання у рубриці «Європа на зв'язку» німецький політолог Ян Ягело Шанфельдер. А наступного тижня у рубриці «Європа на зв'язку» говоримо про те, як працює державна медицина у Франції та в Україні, що вкладає у неї громадянин і чого може вимагати від держави. Надсилайте свої запитання на нашу сторінку у Фейсбуці та на нашу сторінку в інтернеті radiosvoboda.org. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами до наступної рубрики «Європа на зв'язку».
Це була інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку», яку ви можете слухати щосереди в передачі «Європейська свобода» о 21 годині 45 хвилин, а також читати і слухати на сайті radiosvoboda.org. На сьогодні це все. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».